Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабызда куугунтук курмандыктары программасынын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Анда 1916-жылдагы колониализмге каршы күрөш катаал режимдин кыргыны тууралуу сөз болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө ишемби, 12 август, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Жеңиш чокусуна чыгып кетип дайынсыз болуп жаткан орусиялык алпинисттерди издөө иши токтотулду. Өзгөчө кырылдар министрлигинин маалыматына караганда, издөө ишине коргоо министрлигинин тиги учагында тартылган. Куткаруучулар 4100 метр бийиктиги түштүк кеңилчек базасынан издеп, анан ары тиги учак менен 6000 метр бийиктикке көтөрүлүп жоголгон алпинисттерди издешти. Жоголгон туристтердин бириндеги GPS трекердин сигналы боюнча алардын жыгылган жери аныкталды, бирок катаал аба ырайы куткаруучуларга ал жакка түшүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Куткаруучулар базага кайтышты, издөө токтотулду, деп жазылган маалыматта. Буга чейин орусиялык 3 жана литвалык 1 жаран 13-июлда жеңиш чокусуна жүрүшкө чыкканы, 19-июлда акыркы жолу байланышып, андан бери кабарсыз болуп жатканы маалым болгон. 24-июлда спутник байланышы аркылуу туристтерге жардам керектигин билдирген координат келип түшкөн. Мындан улам алар менен келишим түзгөн Аксай Travel компаниясы ижарага алынган тик учак менен издөө иштерин жүргүзүп, натыйжа болгон эмес. Гавайинин Мауи аралындагы өрттө каза болгондордун саны 67 адамга жетти. Аралда өрттөн жана истен жаныбарлар да кырылды. Ошондой эле 150 жылдык баньян дарагы да жабырканды. Мауинин гуманитардык коомчулугу бирикмеси өрттөн жаракталган жаныбарларды аябай көптүгүн билдирип, коомчулуктан жардам суроодо. Гавайида АКШда кызыл китепке киргизилген өсүмдүктөрдүн 44% өсчү. Окумуштуулар азырынчалардын канчасы жок болгонун тактай албай жатышат. Айрымдары калыбына келгенче дагы ондогон жылдар талап кылынышы ыктымал. Алгач бадалдарга чыгып, бороон чапкынынан улам тездик менен күчөгөн өрт Гавайи падышачылыгынын мурдагы борбору азыр жыл сайын 2 миллионго жакын турист эс алган белгилүү курорт Лахайна шаарын толугу менен жок кылды. Орусия Кырым көпүрөсү ракетанын аткыланганын кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги Украина Кырым мостун зениттик C-200 ракетасы менен аткылаганын, ал абада жок кылынганын бүгүн 12 августта билдирди. Кыйроолор жана жабыркандар тууралуу маалымат жок. Керч аркылуу өтүүчү көпүрдө кыймыл бир азга токтоп, кайра жанданды. Керчтин тургундары бир нече жолу жардыруу болгонун билдиришти. Жарым аралдын Орусия дайындаган жетекчилиги Керч кысык аймагында абадан коргонуу системасы 2 украин ракетасын атып түшүргөн билдирди. Украина бул билдирүүлөргө азырынча комментарий бере элек. Былтыр октябрда Кырым көпүрөсү чабуулга кабылып, бир нече киши набыт болгон эле. Орусиянын коргоо министрлиги Кырымда Украинанын 20 дронун жок кылганын таң эрте кабарлаган. Ошол эле учурда Украинанын Сумы облустук аскердик администрациясы акыркы суткада ракетадан 51 аткылуу болгонун билдирген, андан 2 үй жабырганы кабарланды. Эки тараптан тең маалыматтарын согуш шартында тактоого мүмкүн эмес. Кыргызстандын министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо агенттиги Яндекс.ко тиркемесине иликтеп, анда өлкөнүн мыйзамдарына туура келбеген бир катар жүйөлөрдү аныктады. Аталган агенттик 11 августта билдиргендей, тиркемеде купуялык саясаты тууралуу маалымат орус тилинде гана жазылган. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдарына туура келбеген жүйөлөр бар. Документте Яндекс жүргүнчүлөр барган уюмдар, алардын тандоосу тууралуу жана телефон тизмегиндеги башка маалыматтарды чогултуларын жазган. Бирок бул маалыматтар кандай максатта чогултулары көрсөтүлгөн эмес. Агенттик жеке маалыматтарды чогултуучу борбор Кыргызстан аймагынан тышкары жайгашкан учурда маалыматтар чет өлкөгө берилди деп эсептелерин, бул мыйзам бою бузуу болуп саналарын кошумчалады. Мыйзам боюнча Кыргызстандын жарандарынын жеке маалыматтарын иштеген баардык мекемелер өлкөнүн аймагында жайгашып, жеке маалыматтарга ээ болуучулардын реестрине катталууга тийиш. Тиркеменин ээси Яндекс Такси Корп компаниясы, ага катталган эмес. Аталган компания агенттиктин катына жооп берип, Орусиянын мыйзамдары Кыргызстанга жана компаниянын бул жакта кардаларына колдонулбай турганын билдиргенин клооп жазды. Ушундай эле жоопту аталган мекеме 9 августта дагы тараткан. Медуза басылмасы ушул жылдын 1 сентябрынан тартып Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Яндекс такси кызматын, анын ичинде чет өлкөлөрдөгү бөлүмдөрүнүн баардык маалымат базаларына күндөр түндөр кирүүгө мүмкүнчүлүк аларын жазган. 12 августта Бишкектеги троллейбус каттамдарынын иши жанданды. Мэриянын маалымат катчысы Назгүл Жамурчиева Азаттыкка билдиргендей, бүгүн шаардагы эки деподон жалпы 86 троллейбус каттамга чыкты. 11 августта Бишкек шаарында троллейбус айдаган 250 ашуун айдоочу айлыкты көтөрүү талабы менен иш баштаган. Алар Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын башчысы Талантбек Капаровду жана башка серчинин кызматтан алууну өтүнүп президентке кайрылышкан. 10 августта троллейбустардын 100 айдоочусу жумуштан кетүү тууралуу арызын жазганы кабарланган. Алар 20-28 миң сом айлык аздыгын айтып, маянаны көтөрүүнү талап кылышкан.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды кезек эми Азаттыктын куугунтук курмандыктары уктуруусунда. Бул жолу кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы Шамек Туалибаев менен 1916 жылдагы колониализмге каршы күрөш, катаал режимдин кыргыны, үркүн тууралуу кеп кылабыз. Сөз кесиптешим Айбек Абдылдаевди.
Шамек ага, анда сөздү сизден баштасак, ушул Орус империясынын өкүм зор саясатына каршы чыккан 1916 жылдагы көтөрүлүш Борбор Азиянын бир топ аймагын камтыганын билебиз. Мына ушул күндөрдө Кыргызстанда ошол үркүн окуялары августтун биринчи аптасында эскерилип жатат. Ал эми Казакстанда көз караш кандай, кантип эскеришет?
16-жылы көтөрүлүш бул эми казак менен кыргызга бир ортак тарих кой, ортак бир оор кезең. 16-чы көтөрүлүш маселеси өзектүүн жоймайт да. Өйткөнү анау 20-чы асырдын башындагы казак халкынын жана кыргыз халкынын бул азаттыкка деген умтулуусунун бир көрүнүшү го. Сол жөнүндө алган кезде азыркы кезде 16-чы көтөрүлүшкө байланыштуу тың деректер көп, жаңы деректер чыкты. Кыргыз халкында жана казак халкында улуттун азаттык жолундагы көтөрүлүш болот. Сол тургудан каралуу керек болгон. Бизде эми мындай белгилүү күн жок, бирок дегенмен де бул 16-чы көтөрүлүштүн маселесин бизде бул али де болсо жанагы зерттеп жөн деңгээлинде жүргүзөдү. Анда боскунчулук маселеси бол, өркүнчүлүк дейбиз, боскунчулук дейбиз, бул анда анау бул маселе көбүнө мынау Жетисүү өңүрүндөгү казак менен кыргыз калкына тән кой. Мисалы 16-чы көтөрүлүштүн тусунда казак менен кыргыз калктарынын 300 000 ашык адам мынау Кытайга коныс аударып кетти, боскунчулукка ушатып кетти. Бул жакка барганда көрмөгөнү жок. Өтө анау аш жалаңаш шекарадан асып кетти го энди. Аш шекаранын үстүндө бери жагынан мынау орустун жазалаш аскери, ар жагынан Кытай аскери шекарада катты кыргынга ушурады. Казыркы кезде биз болсо 16-чы көтөрүлүшкө боскунчулукта ушураган маселени мына 1930-чу жылдардагы боскунчулук бар, сону менен байланыста караймыз. Методологиялык тургудан дурус карабыз керек. Мына 16-чы көтөрүлүш мына патшалык кезеңде болсо 30-чу жылдары көтөрүлүш дагы да болду бизде Казакстанда. Сол көтөрүлүштө совет кезеңде болду, бирок өз жеги Ресей империясы болду, өз жеги отарлык жүйө болуп калды. Советтик кезең бул жаңы отарлык кезең болду. Кыргыз халкы үчүн де казак халкы үчүн сондай. Биз аны жаңы деректер негизинде жаңы концептуалдык тургудан кайта кордуубуз керек. Бизде кээде мына кээбир тарыхчыларыбыз бар, мына биздин казак тарыхчыларыбыз ичинде да кездешеди, кыргыз тарыхчыларыбыз ичинде кездешеди. Советтик кезеңде бизге бир жума орноткандай көрөт. Жок, олай эмес. Биз анау өзүбүздүн тәуелсиздигибизди ала алганыбыз жок. Эчинен дагы 91-чи жылы тәуелсиздик жайладык. Эгер биз сол совет кезеңде жакшы өмүр сүргөн болсок, бул анау неоколонизация дейди го, яны жаңы отарчылык кезең келди биз үчүн. Ал мына боскунчулук сол патшалык кезеңде да боскунчулук болду, 30-чу жылдарда боскунчулук болду. Ол кыргыздарга тән, бизге де тән нерсе. Сондуктан биз сол жагынан карабыз керек мына.
Рахмат Шамек ага. Аскар агай, мына жогоруда 16-чы жылдагы окуялар бүтүндөй ушул бир чөлкөмдөгү кыргыз казакка, жалпы эле Борбор Азияга тиешелүү бир чоң масштабтуу трагедия болгону айтылып кетти жогоруда. Эми ошондон 100 жылдан кийин азып тозгон кыргын көргөндөрдүн үчүнчү мууну эс тутумунда бул трагедияны кантип сактап калды? Жаап жашырылбай болгон чындыкты айта алдыкпы?
Бул окуяны негизинен изилденбей калды деп айтууга болбойт. Совет бийлик орногондон кийин эле 10 жылдыгы, 15 жылдыгы болгондо биздин кыргыз мамлекетинин алгачкы жетекчилери Жусуп Абдрахманов 1916 жылы жөнүндө, Баялы Исакиев 10 жылдыгында 15 жылдыгында экен, ал ушундай баяндамаларды жасап баа беришкен. Советтик окумуштуулар тарабынан деле аябагандай көп көңүл бурулуп биринчи жылдары изилденген бул. Эмне үчүн мындай көңүл бурулган? Ал улуттук боштондук көтөрүлүшү революциялык кыймыл менен байланыштырып, ошон үчүн бүт Россия империясынын курамындагы элдер падыша өкмөтүнө каршы күрөшкөн деп. Ушул багытта анан кийин 60-жылдардан кийин саясат дагы өзгөрүп отуруп, бул маселеге анчалык көп көңүл бурбай калган. Илим дүйнөсүндө гана изилдөө улана берген, бирок коомчулукка анчалык эмес. Бул нерсе бизде кайра куруу башталгандан баштап ушул 87-88 жылдар коомчулуктун кыргыз элинин аң сезими кескин өзгөргөн дагы алар массалык маалымат каражаттарына аябагандай көптөгөн макалаларды чыгара башташкан дагы 1991 жылы үркүндүн 75 жылдыгы биздин республикада кеңири масштабта белгиленген. Иши кылып ошол учурдагы баш көтөргөн жаштардын баары биригип асыл баштан баштап тиги каракоолго чейин атайын жөө жүрүш уюштурушканда илимий конференция болуп 16-жылдагы көтөрүлүшкө кескин баа берилген болчу. Бул жайында болуп атпайбы. Анан августта эгемендикти алгандан кийин бул башталган кыймыл күч ала баштаган. Коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылып, тынымсыз 16-жылдагы окуяларга көңүл бөлүнүп, аны жыл сайын белгилөө маселеси көтөрүлүп, 90-жылдыгы дагы ири масштабта өткөрүлүп, мына мен ошого келе жатам эгемендик жылдарында. Мына ошондо 16-жылы үркүндө чет жерге качкан биздин ата бабаларыбыздын баскан изине боюнча атайын жүрүштөр башталган. Бедел, музарт, сөөк ашуулар аркылуу атайын экспедициялар уюштурулуп, ушул экспедициялар 16-жылы жайында башталган. Ошол экспедициянын курамында мен да болуп, анын ичинде биз айткан ошо азыркы Чолпон Бегабекеев жетекчилик кылган бир тарабында, экинчи тарабында Бекназаров, мына ушулар болуп, анан биз жүрүп жүрүш менен июлдун аягы ченде коргоо министрлиги, өзгөчө ырдалдар министрлигинен жардам берилип, атайын машинелер менен солдаттарды дагы кошуп берип, анан ошо жүрүш башталган дагы Барс коондон барып жер шартын билген Барс коондук балдарды алып, анан Барс коондун ичинде биринчи кыргын болуп айылы менен жок болгон жер бар экен, ошол жерге бир түнөгөнбүз дагы. Эртеси анан Сөөккө барып, Сөөк ашуусунда дагы чоң кыргын болуп, кыргыздар качып баратканда аябай кырылган экен. Анан Кара Сай аскердик бөлүк эме чек арачылардын бөлүгү, ошол жерден анан бөлүнүп бир тарабыбыз Сары Жаз тарапка, экинчи тарабыбыз Бедел ашуусун көздөй кеткенбиз да. Анан кеч жеттик 29-июлда ошо барар жерибизге. Атайын чек ара пункту бар экен, бир 15 аскери менен турган, ошолор көрсөтүп ашуунун башталышына түбүнө чейин барып түн ичинде ошол жерге кондук. Эми бул 29-июлда эртең менен турсак бир кулак суу агып турат экен, жээги кеч күздөгүдөй шыргалаң болуп калыптыр. Устоңуп суу өзү бийик, суу кайнабайт экен таптакыр. Анан эртеси күнү анан биз ары кыдырып андан ары белге чейин 8 чакырым экен. Ошол 8 чакырымга баралы деп кетип баратканда бир тектирден биринчи эле аппак жайнаган сөөктөрдү көрдүк. Аппак сөөк. Мына ушул жердеги сөөктөрдү көргөндөн кийин тектир айтышты, бул жер негизинен малдын сөөгү, создуккан мал жуушаганга жаткан боюнча турбай калган дешти. Бизде талаша баштады, муну тарых үчүн калтырыш керек. Экинчилери чыкты, 90 жыл бою көмүлбөй жаткан бул жерде биздин ата бабаларыбыздын сөөгү бар, баарын жыйнап туруп корумдашыбыз керек аскалардын түбүнө деп. Мына ошол корумдоо жөнүндө талашып атканда бир томуктай булут айланып келип, анан кийин кар аралаш жамгыр төктү жөн эле ушу. Талашып атабыз, бир жарым саатка талаш жакын талашып туруп, анан жыйнайбыз деген жыйынтыкка келгенде баягы булут кетип эле күн чайыттай ачылып кетти да. Бул өзүнчө бир кубулуш, керемет, түшүндүрүшкө болбойт. Анан жыйнайбыз деп чечимге келдик дагы белди көздөй жөнөдүк.
Бул Бедел ашуусунда болот.
Бедел ашуусунда баратабыз. Эки тектир ушундай төшөп койгондой аппак экен, бут коерго жер жок. Сөөк андан ары деле ар кайсы жерде чачылган сөөктөр чек арага жеткенде бел тоонун үстү менен коюлган экен. бара жатканда мен чоң атамдын илгери айтканын эстеп баратканда биз октябрда дейт да ашканбыз, муз болуп калыптыр, аша албай анан жанагы өлгөн бодомалдарды терисин сыйырып ийип туруп музга чаптап туруп ары ашып кеткенбиз деп. Анан ошону эстеп колдо баягы бараткан таяк менен мен чукуп көрдүм. Анткени мындай жайык жер экен дагы, эки жактан шагыл түшүп турат экен, шагыл басып калыптыр. Бир 10-15 сантиметрдейинде териге тийип кадимтей жабышып жүндөр илинип чыга баштады. Ошол сакталып калган кадимтейчи. Анан чек арага жеттик. Мурдагы чек ара биздики арык октуда үзөнгө кууштуу экен. Кийин Кытай менен баягы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бир кырга чыгып калган экен. Биз ошол жерде турдук. Анан Кытайдын чек арачылары келди ар жактан, сүйлөшүп бер жактан. Анан баарыбыз колубузга мээлей кийип Кытай мүшөктөн бирден алып туруп ылдый карай 3 күн сөөктөр жыйнадык. Сөөктөрдү жыйнап бир шагын коңул болгон жерге аскан түбүнө төгөбүз. 2 врач патологонотон барган, алар сөөктөрдү ирет деп кишинин сөөктөрүн өзүнчө бир мүшөккө салат. Анан корумдагандайын дагы калып калбасын деп куран окуйбуз дагы ошентип 3 күндүн ичинде толугу менен этегине чейин ошондо 90 жылдыкта ошол сөөктөрдү жыйып бүткөнбүз.
Сиздин атаңыздын ысымынан улам ушул бедел деген сөз тарыхтан кабары бар кишилерге дароо эле 1916-жылдагы окуяларды эске салып турат эмеспи? Мына
атынын коюп калышы түздөн түз ушул бедел ашысы менен байланышкан. Ооба, менин атам ошол көтөрүлүштүн башталган учурунда, булар көтөрүлүш 7-8 августта Кеминде башталган, ба дегенде куралдуу көтөрүлүш кантип өйлгөн. Мен чоң атам да катышып анан үркүп, булар калмагашы менен ашып көлдөн барып сырт аркылуу жүрүп отуруп ошо беделин белине эткенде чоң атам муну кадимкидей эскерип айтып алар эле, артта жоо дейт. Күн суук кыйналып баратсак чоң энеңе, чоң апаңардын ушу толгоосу кармап абысындары бир аскан түбүн алып барып төрөтүп уулду болдуң, уулду болдуң, аттык дегенде аман калса Беделбай болсун деп тонумдун ичине салып ийип эле дейт баягы жылагач денеси боюнча. Чоң энеңерди атка мингизип тиги үзөнгө бутун байлап өзүн аттан жыгылып калбасын деп анан ашып кирип кеттик дейт. Кирип анан суун өтүп ары черүүлөр деп коет баягы ар жагындагы чыгыш Түркстан тараптагы башка калмактар тигилер турган жерлер кирип баргандан кийин бай абал эмне болду экен деп карасам кыңылдап аман эсен тирүүкөн, ошо балам ушу деп чоң атам көзү төр өткөнчө аябай эркелетчү да. Өзүнчө чоң тарых. Кийин атам уул атам экен, согушка да катышкан, аяктан дагы жарадар болуп туткунга түшүп калып андан да аман эсен келген. Мына ушундай анан 71-ге чыккан кезинде ошо көргөн азап тозоктору, баягы нерселерден 71 жашында каза болду да.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгө.
Шамек ага, мына ушул сиз айтып атасыз да, көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири ошол Орусиянын ички аймактарынан дыйкандарды көчүрүп келип отурукташтыруу, э, мына өзгөчө Жетисуу аймагына. Анан ошо ата бабалары жайлаган жерлердин тартып алынышына элдин кыжыры кайнап турганда падышанын жарлыгы шылтоо болгон депчи. Анан ошол Борбор Азиянын баардык аймактарындагы көтөрүлүш Орусиянын оторчул аскерлери тарабынан мындай ырайымсыздык менен басылган экен да. Жазалоочу аскерлердин колунан кырылган элдин саны боюнча мындай болжолдуу маалыматтар барбы? Деги эле муну аныктоого мүмкүнбү дегеним да?
Аныктоо кыйындык туудурат анда. Мына Жетисуу облусунун аскерий губернатору Алексеев дегендин берген анау эсеби бар, отчету бар 16 көтөрүлүштөн кийин. Сонун берген маалыматтар боюнча, мисалы бир Жетисуунун өзүнөн халктын 30% кырымга ушулат деп айтат. Анын ичинде мисалы боскунчулукка ушулап кеткени бар, көтө жазалоо жагы аскердин колунан өлгөндөрү бар. Мисалы ауылдар кыйрады, боскунчулукка ушулап кеткен халк бар. Мына Жетисуудан мисалы 300 000 ашык адам калып кетти. Анан кийин мына жергиликтүү жерлерде типтен ауылдардын өзүн катты кырып жиберген го. Бирок анда бул накты мисалга 16 көтөрүлүштө ошончо адам кылды деген накты бир статистика жок, шамалап эсептеп чыгарууга болот. Бирок анда тутас мына Түркстан өлкөсү боюнча азырга менде толук маалымат жок андай. Бирок бир Жетисууга байланыштуу сонун берген отчетун айтады. 30% жуу ушундай кырылып деген айтат, ушундай кырынга ушат дейт да.
Жетисуудагы көтөрүлүш тууралууда маалыматтардын негизги булагы ушул Казакстандын архивтеринде деп айтып жүрөбүз да. Анткени өзүңүз билесиз, ошол кезде Алматы Жетисуунун борбору болуп турган эмеспи? Анан сиз бул теманы изилдегенде ошол архивтерге колуңуз жеттиби? Канчалык маалыматтар көп архивтерде?
Әрине, Жетисуу облусунда казак жана кыргыз халыктарынын 1916 жылы чыгат көтөрүлүш деген такырып боюнча кандидат диссертация коргодум. Мен кандидат диссертация коргонго чейин 3 кужаттар жыйнагын чыгардым. Онун ичинде Жетисуу республикасы трагедия деген кужаттар жыйнагын чыгардым 2007 жылы. Анан кийин мисалы Жетисуу 1916 жылы деген кужаттар жыйнагын чыгардым. Орто Азия Казакстан деген кужаттар жыйнагын чыгардык, бир нече адам биригип. Кужаттар жыйнагы чыкты. Анан кийин канчама мисалы архив деректер чыкты. Эми бизде оган байланыштуу 16 көтөрүлүшкө байланыштуу архив деректер молунан кездешеди. Анан кийин мен мынау Өзбекстан Республикасынын орталык мамлекеттик архиви Ташкент калаасындагы ошол жердин архивтери менен жумуш иштедим. Анан кийин мынау Москвадагы жанагы Россия Федерациясынын мемлекеттик архиви ошол жерден жанагы кужаттар алдым, 16 көтөрүлүшкө байланыштуу, босундарга байланыштуу бир аз материалдар алдым. Анан кийин биздин Казакстанда президент архиви деген бар, ошол жерден материалдар болду. Материалдар бизде ошондон жакшы. Көп материалдар жарыяланды, көп материалдар әлі де бар, әлі де табылып жатыр. Анан кийин ошол жерде айта кетип өтөйүн, Жетисууга байланыштуу мына 16 көтөрүлүштө Жетисууда 42 казан айларында, яны сентябрь, октябрь айларында негизинен басып жашып бүтүрдү го. Содон кийин ошо Жетисууда көтөрүлүштү баскандан кийин Сыккөл өңүрүндө Сыккөл таза орус уезин курамыз деген жоба жасалган. Яны казак пен кыргыздан 2.5 миллион десятина жерди тартып алып, мына орус камтып болгон жерлердин баардыгын аламыз деген сондай жоба жасалган. Ол сол жоба проект деди го. Проект образования Иссык-Кульский уезда чисто русский население дейт. 2.5 миллион десятина жерди тартып алынган. Тартып аламыз деп жоба жасаган. Сол құжатты да мен осы мынау Жетисуу 1916 жыл деген кітапта жарыладым.
Бұл архивтен тауып алған документ е, сіз
архивтен? Иә, архивте Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінен табылған жаңағы документ, оны мен сол кітапқа да жарыладым, ол туралы мақала жарыладым. Сонда мысалға айтылған осы мынау жердің алып қоюға байланысты. Сонда ана орыс қан төгілген жерлердің барлығын мына түзендіктерде қазақтан қырғыздан бұратынан халықтары бар, соларды тартып аламыз деген жоба жасалған. Сол ол жоба мынау жаңағы Жетісу облысы басқармасы деген болды. Сол жерде мынау 1916 жылдың 15-ші қазанында, яғни октябрь айының 15-сінде талқыланған. Оған мына Түркістан өлкесінің генерал губернаторы Куропаткин қатысқан. Ол жаңағы жер министрі земледелі сол жақпен келісілген, сондай жоба жасалған. Бірақ сол ол жоба іске аспай қалған. 1917 жылында патша тақтан құлатылғаннан кейін бұл жоба тоқтап қалған, әрі қарай іске аспай қалған. Егер патша тақтан құламаған болса, мүмкін сол жағына Ыссык-Көл уезі құрылуы да мүмкін еді.
Белгілі материал кеңірілі. Бұның анткени ушул көтөрүлүштүн негизги очоктору куралды көтөрүлүшкөн бул бүт азыркы борбордук Азия, Орто Азиянын кучагына алган. Тиги башталышы июлда Ходжентте башталса Тажикстанда, анан түштүктү бүт тиги Түркмөнстан бардык жакты эле камтып келип, алар негизинен анчалык кандуу болбой эле аскерди бербейбиз деп каршы чыгып, тизмелерди жок кылышып, ушундай болсо бизде каршы куралдуу көтөрүлүш күч алып кеткенден кийин атайын аскер губернатору Куропаткин атайын план иштеп чыккан. Көтөрүлүштү баскандан кийин Чүй, Ысык-Көл, Кочкор, Жумгал тараптагы кыргыздарды толугу менен тетиги за Нарынский деп Нарын Акбаш тараптагы тоолуу жактарга көчүрүп салып, ошо жака тургузуп. Бул бошогон жердин бардыгына борбордук Россиядан орус келгиндерин көчүрүп келип жайгаштыруу керек деген планды иштеп чыккан. Бул Куропаткиндин планы алган эмес, тиги падыша өкмөтүнө жиберилип, 4-түнчү думада Керенский тарабынан каралып, жактырылган. Бул 17-нчи жылдагы падыша өкмөтү кулатылгандан кийин гана ишке ашпай калган. Эгерде ошол бийлик сакталып кала бере турган болсо, бул жактагы көл чүйдө кыргызды калтырбай ошол жака бүт сүрүп салмак.
Мына ушул империялык дымак мына азыр деле 21-чи кылымда деле жок болуп кеткен жок да. Азыркы Украинадагы согушту буга мисал тартсак болот да. Эми жыйынтыктап айтканда ушул тарыхый окуяларга баа бергенде анын сабагын айта жүрөбүз да. Ушул үркүндүн сабагы кандай болду? Бул трагедиядан эмне сабак алдык биз? Жалпы эле ушул Борбор Азиянын эли эмне сабак алды?
Биз жалпы өткөн тарыхыбыздан сабак алмайтын халыкпыз. Сабак алуубуз керек. Яғни биз мынаны түшүнүбүз керек. Мейли жалпы мынау Түркістан өлкөсүнүн түркі халыктары дейбиз ғой, Түркістан халыктары дейбиз. Мысалы Мустафа Шоқай түркістандықтар дейді ғой. Сол жерден алған кезде біз мына түркі халықтары осы Орталық Азияда Түркістан қазақ, қырғыз, өзбек, түркмен халықтары барлығымыз бір тұтас болуымыз керек. Яғни бірлікте болуымыз керек. Мысалы өткен тарихымызды зерттеген кезде де біз ортақ металлургиялық тұрғыдан қарауымыз керек. Мысалы мен бағана бір айттым ғой, анау біздің өткен тарихымыздағы осындай бір күрделі кезеңдерді, сабақ алатын кезеңдерді ортақ металлургияны зерттеуіміз керек. Ана ала қойды бөле қырқпа деген бар қазақта, қырғызда да бар ғой мындай мақал. Сондықтан біз ортақ тарихымыздан сабақ алуымыз керек. Одан кейін мынау зиялылардың қызметін сол кездегі, оларға дұрыс баға беруіміз керек және объективті баға беруіміз керек. Біз ана эмоцияға беріліп бір ана сенсация іздемеуіміз керек. Яғни салқын қандылықпен ортақ баға беріп ортақ тұжырымдар жасауымыз керек. Өйткені бұл көтеріліс бізге нені көрсетті? Бұл жер мәселесі. Жер мәселесі қазақ үшін де қырғыз үшін де әлі күнге дейін өзекті. Өйткені кез келген халықтың өмір сүру мәселесі бұл жермен байланысты, жерге тәуелді. Яғни бұдан 100 жыл бұрын қазақ пен қырғыз көшпелі өмір салтында, яғни жаз жайда қыс қыстауда өмір сүрген болса, қазірде біз үшін жер мәселесі өзекті. Сол жағынан қараған кезде, яғни бұл ондай осы өткен тарихымыздағы мына күрделі кезеңдерден біз сабақ алуымыз керек, және дұрыс сабақ алуымыз керек, дұрыс тұжырымдар жасау керек. Зерттеулерге мынау салқын қандылықпен қарап ортақ металлургиялық тұрғыдан зерттеуіміз керек. Яғни тұтас Түркістан идеясы деген бар, яғни сол тұрғыдан қарау керек. Сондықтан біз анау жаңағы қазір әлемде неше түрлі сондай бір жағдайлар болып жатыр ғой. Сондықтан біз осы тарихымызды сабақ ала отырып сондай мәселелерді болдырмауымыз керек, алдын алуымыз керек.
Үркүндүн эң негизги сабагы бул ошол башка бир мамлекеттен калканыч издебей өз алдынчалыкка эркиндикке умтулуу жөнүндөгү тилек көкүрөгүндө уялай баштады. Кыргыз элинин башынан өткөн азап тозокту эсинен чыгарбай мына ушул маселелерге адилет баа берип колубузга тийген эркиндикти биз сактап калууга жол ача тургандыгына ошол жаштарды, баардык муундарды ынандырышыбыз керек да. Патша өкмөтүнүн курамына кирип, анан колониялдык саясат күч алып жер суусту тартып, анан эч кандай саясий укук бербегенде алдыңкы көз караштагы кыргыздын мындай даанышман келечекти көрө билгендери биз жаштарды окутушубуз керек, билим беришибиз керек деп ошол учурдагы алгачкы биздин интеллигенттер жанагы Жусуп Абдрахманов, Баяли Исакеев, Төрөкул Айтматов, Тыныстанов, Арабаев булардын баардыгы мына дегенде мусулманча билим алышып, анан кийин европалык билимди үйрөнүшүп ошону менен анан алар кырдаалды баамдай билген дагы өз элинин эркиндиги үчүн күрөшө башташкан да. Жусуп Абдрахмановдун Сталинге жазган каттарында эле жүрбөйбү, бизге өзүнчө мамлекет болуп өзүнчө жашоого кудуретибиз жетет деген. Мына анан алардын баардыгы, ошолордун баардыгы 16 жылдын азап тозогун өзлөрүнүн башынан өткөргөн. Ошол кезде алар баары тез тээр балдар болуп калган да. Ата энелери менен Кытайга үркүп барып келген, үркүндүн азап тозогун өз баштары менен көргөн. Мына ошондуктан мына ушундай болуп бирөөнүн кол алдында калбай эгемен жашоого жетсек экен деген тилектери ошол улуу муундарда болгон.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы окумуштуу Шамек Түлөбаев менен 1916-жылдагы колониялдык режимге каршы күрөш жана катаал режимдин кыргыны тууралуу сөз кылдык. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple подкаст платформаларынан, YouTube-тагы баракчабыздан уга аласыздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 12-августтагы кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.